Хәерлекен, дуслар! Язучылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбызны башлайбыз. Бүгін біз Балық Бистәсі районы газетасында ұзақ йыллар баш мұхәрир болып эшләгән шағир Вазих Хаҗиб улы Фатихов иҗаты белән танышырбыз. Аның үзе укуында балалар өчен иҗат иткән шигырьләрен тыңларбыз, китапларын барларбыз. Вазих Фатиховның иҗат дөньясына безне тапшыруның авторы Дания Ғаниддинов алып керер. Сүзне аларның үзләренә бирик.
Хәерле көн, Вазих.
Хәерле көннәр сезгә дә.
Мин сиңа Вазих дип кенә дәшәм инде, гафу итәрсең. Без бүген язучылар балаларга дигән циклдан сезнең балалар өчен язган китапларга берникадәр күзәтү ясарбыз. Менә син әле безнең балалар редакциясендә беренче тапкыр гына шулай бит?
Чыннан да шулай. Беренче тапкыр килгән балалар редакциясенә.
Әйе, синең инде шагыйр буларак бик күп шигырьләреңне ишеткән бар, укыган бар, тыңлаган бар. Менә балалар өчен язу никадәр дәрәҗәдә җиңелме, әллә кыенракмы ул? Ничек кирәк?
Менә сез кыенракмы дигәннән бик җаваплы икәнен аңладым инде мин аның. Мин балалар турында яза башладым менә үземнең башта беренче китабымда Патша Кырмыска дигән чыкты. Үземнең ике балам, улым белән кызым үсә башлагач. Менә кызыксынып киттем дә аларның күзәтеп балалар шигыры туа башлады. Ә менә бу икенче китап инде Киз итекле каз дигән 4 тонык бар. Менә аларны карап инде, аларны күзләп, алар белән уйнап, алар белән аралашып,
аларның мөхитен яктырды.
Аларның аурысына кирип, мөхитенә кирип, табигатына кирип, менә шунда шигырьләр инде язылды. 200 якын шигыр язылды менә бу китапканың беренчесе кирде.
Бу китап әле менә быел гына чыккан Киз итекле каз.
Әле яңа гына табадан төште.
Бик матур, чыннан да китап кына дип әйтеп булмый, уйынчык шикелле чыккан. Бу балалар өчен бигрәк тә кызыклы бит инде.
Әле минем өчен тавышынсы кызык булды. Менә редакторлар да караган, кешеләр дә китап нәшриятендә киез итекле кос дигән тавы булганнар. Бу Шәүкәт абый Галиев белән бик аралашып яшәдем мин. Ул тәкъдимнәр дә ясады. Вазих, синең ята балалар турында язу авыр ул, бик җаваплы шул. Шулай да син алынып кара. Синең шигырьләрең килә. Менә бу шигырьләр әйтте, ул киез итекле кас, аннары шарат аяклы Марат. Менә шундый шигырьләр бар иде минем. Шул кадәр яратты инде уларны Шәүкәт абый. Менә буларны бастырып Сабантуй гәзитесе ул вакытта. Ул аларны бастырды соңгы вакытта. Чыктылар бу Шәүкәт абыйның хәер фатихасы белән дип әйтте.
Үзе исән чагында.
Ибрә китапның исеме дә аңа бер рухына дуга булып йөрсен инде. Үземә дә күңел булды. Киез итекле кас дигән. Әйе.
Балалар өчен язу җаваплы дип әйтәбез инде, чөнки аларның бит күңелләренә керергә кирәк.
Дөньяларына керергә кирәк, аларның күңелләрен укырга кирәк. Менә язарга була, балалар турында миндә шигырьләр күп. Әмбә яңадан укып карыйсың да, бу бит инде урта яшьтәге балаларга дип, әсәби балаларга язу бигрәк тә авыррак бит инде ул. Менә аларның гади дә язарга кирәк. Шул вакытта кызыклы да булсын аларга. Яңалык та алып килергә кирәк, кабатланмаса бер.
Әйе. Менә шушы яңа китабыгызны оныклар ничек кабул итте үзләре?
Менә минем малайлар, кызлар хәзер дә оныклар, дүрт оныклар Патша Кырмыска да үстеләр. Тегәрәп дип әйтергә кирәк, безнең күрше дә, туганнар да бөтенесе бик яраттылар менә буны. Менә киез итекле казны китапны алып кайттым да мин, оныклар һәрберсе берсен гаиләдә инде кызда икәү, малайныкы икәү. Юк, бабай, безгә дә икешәрне бирәсен дип алып, инде шигырьләрен яттадылар менә. Кызык мәктәптә яңа елга барганда, яңа ел тамашасына барганда, без бабай синең шигырьләрен укыйбызмы, яраймы дип менә шигырьләрен ятлап талдылар инде.
Әйе.
Димәк, кызыклы балалар алгач, күңелләренә салгач, мин уйлыйм инде башка балалар өчен дә бик матур бүләк булыр дип.
Әйе. Вазих, менә шигырьләрне сезнең үзегез укуында ишеттерик әле.
Китапның исеме буенча алынгач инде әйтеп тә киттем бит, киез итекле каз дип. Менә бу шигырьдан башлап карыйк әле. Кышкы салкын бер көнне Марат чыкты урамга. Аптырады кызга карап, бер аякта торганга. Нәрсә соң бу, ни хикмәт? Кая киткән бер аяк? Казның сырын шишәргә ярдәмгә килде таяк. Каз кузгалды, куагынды, кызганыч тавыш белән: "Ярдәм ит, Марат", диде. "Югыйсә катып үләм". Ярдәмгә килде пси, булса да бик кичкенә. Ул бит гөбер уздыра киез итек ишендә. "Әһә, шырмада икән, кирәйгән итекләр. Киертергә", ди казга, "киертергә ничек тә". Каз тора бер аякта, Марат аңа ябышкан: "Яки инде, ки", ди ул, "түз біразға, қорышма". Күрсәгішші, шақ қаттыш, Марат қышқыра: "Ура!" Ике киіз итік кеген каз ұрур, басып тұра.
Бик матур. Менә сез бит инде газета редакциясендә эшләгән кеше, үзегезнең Балык бистәсе районы газетасында балалар өчен шушындый шигырьләр, хикәяләр дип әйтим инде кыска-кыска хикәяләр киләме газетага? Бастырасызмы сез?
Килә. Менә мин үзем 30 ел ягын редакциядә редактор мөхәррир булып эшләдем. Шул вакытта без махсус газет чыгара идек балаларга. Үзебезнең аларның язган әйберләре белән. Менә шуларны хәзер карыйм да, шул балаларның күбесе талантлар бик күп бит алар мәктәп елларында укканда. Менә шул талантлы балаларның күбесе бүгенге көндә күренекле шагыйрәләр, шагыйрьләр булып, журналистлар булып баралар. Менә шунсы бик мәртәбәле дип әйтәм, кыйммәтле инде. Менә мин аларның исемләрен дә Бикмуллина, менә Алина Бикмуллина бездә инде. Ләйсән Фәхретдинова, аннан соң Нәгимова, безнең үзебезнең авыл кызы. Менә бик күп яздылар алар безгә мин эшләгән вакытта.
Балык бистәсеннән булай да бик күп язучылар чыккан.
Шуңадыр да инде алар канатлары, без аларны җыя идек. Атнага бер мәртәбә, мәсәлән, минем янга килеп, алар шигырьләрен. Мин аларга заданиелар бирә идем, алар үзенә шушы темага язып карагыз әле. Аны шул кадәр кызык, аларның бездә генә басылып калмый иде. Менә бу өлкә газеталарында, өлкә журналларында бик күп әйберләр басылды.
Ярар, менә без инде хәзер тагын шигырькә күчик, шигырь белән дәвам итик.
Менә җаен таптык дигән бер кызыклырак кына шигырь, бу үзебез Шулман буенда яшәгәч инде без Бәлки шуннан да азрак үрнәк алынып язылгандыр. Көннең үтә кызуында белмәгәч нишләргә дә. Безнең урам малайлары җылды киңәшмәгә. Безгә шулман бик ярак шул, бик салкын инешебез. Чишмә суы шифалы да кереп булмый шибез. Җыелып киңәшә торгач, барыбер җайын таптык. Краннан су агыздык та ваннага кереп яттык.
Кызык, рәсемнәре дә бик матур.
Матур гына рәсемнәр, балаларның торта торган,
балаларның күңелләренә керә торган.
Ие, тартыла торган әйберләр.
Менә сез инде шагыйрь буларак, бигрәк тә инде соңгы вакытларда менә балалар өчен язган шигырьләрегез дә шактый бит инде. Балалар белән очрашулар мәктәпләрдә буламы шундый?
Без аны әйтеп үттек инде, талантларга бик бай як. Шундыктандырмы менә мәктәпкә очрашуларга еш чакыралар. Мин үзем дә аптырап китәм кай вакытта. Елына икешәр мәртәбә чакырган мәктәпләр бар. Балалар белән очрашасың, аларның шигырьләрен, иҗатлары белән кызыксынасың, сораулар бик күп бирәләр. Кызык-кызык оештыралар аларның шундый очрашуларына. Бик еш булып, менә шуннан үзебездә барлап аладырык инде без. Менә талантлы кеше күренеп тора бит инде ул. Үзләренең шигырьләрен укыйлар, җырлар җырлыйлар. Ниндидер язмаларын, кичкенә хикәяләрен күрсәтәләр. Менә вазыйхалы менә моны сезнең сүзне ишетергә теләр идек дип. Алып кайтасың, карыйсың, аларга канат куела торгандыр инде. Аннар икенче сын тутып алып киләләр алар. Балалар белән аралашып яшәү үзе бер дөнья инде ул.
Әйе, шулай.
Кызыклы дөнья.
Бу китапларга кермәгән шигырьләр дә бардыр әле, өр-яңа шигырьләр дә. Бәлки алар белән дә дәвам итәрбез сөйләшүебезне.
Өмитем зур инде. Алга таба әйттек бит менә балалар шигырияте. Мин аны оксида идем, бик күп шигырь шигырьләрдә. Әмма ләкин барыбер әле менә безнең үзебезнең аен күләмендә генә чагыштырып карыйм да мин балаларга әйберләр әз килеп эләгә. Яңа китаплар. Шуңа күрә менә күп кенә шигырь, 200-гә якын яңа шигырь бар минем. Мин аларны вакыт узгач шигырь дигән өмет бар. Шыпмый калмаслар инде алар, әкрен-әкрен булса да шигырьләр. Менә кайберләре тәрбияви шигырьләр аларның, кайберләре гурурланып язылган шигырьләр. Кайберләре шушы үзебезнең оныклар язмышыннан алып язылганнар. Менә берсен укып китим әле, мин кояшлар белән уянам. Кояш тора иртә таңнан. Кыша минем мендәрне, ялкауланып ятуымны, әллә инде беләме? Жылыта ул назлап кына, керфекләремне саный. Күпме түзәрсең дигәндәй, әллә нишә кат сыный. Ә мин ятам йөри үртәп, ачмый гына күземне, борынны кытыклап куя, күрди ничек түземле. Ике кояш мине кыша, түзеп карашу чакта, әни димен, син җылырак, агыламын кушакка, шундый рәхәт шул чакта. Үпкәләми, кояш кайда, елмайып кына тора, мине уйнарга дәшергә үзенчә план кора. Урын җирне җыямын, кулны битне юамын, тамак ялгап алам да, атламын урамга. Нинди рәхәт иртәләре, кояшларын булганда, мин рәхмәтле яңа көнгә назлар биреп туганга.
Рәхмәт, бик матур.
Монда әзрәк тәрбия бирәк, шигырь инде бу заманга яраклашып язылган дип әйтим. Ни булды соң кышыгыма? Шырык, шырык җирдә ята шипшык. Тик баласы түгел, анасы. Жир сулышы белән генә күтәрелә, тик килсә дә канат кагасы. Ни булган соң кышыгыма минем, йә табигать бер үк ташлама. Аңла дип мә, башын күтәрде ул, тумшыгыннан төште башлама.
Бұлда ойландыра тұрған фигар.
Анар бетінде ташбақаны сөгәбіз біз. Ғұмыр бұйы ташбақаны сөгәбіз енді біз. Әкірін сен, неше бұлай оқ қимылдайсын, сенің бұл әбір қай барып болмайсың, әзірәк кіші әкірірәк үшінші ташбақаны шықып кірмәлі деп әйтәр бетінді. Мұнда керісінші ташбақаға әзірәк мәтхи әрек. Әй, ташбақа, ташбақа, сені ойлап баш ватам. Неге сені өртелер, бәхәнгіл білмелер. Юғитса бит сен зирәк, тұрмышқа сен бик керек. Адамыңны көргәннәр, үлшән болсын дегәннәр. Ни таза син ташбақа, туның болып таш ята, ашыққаннар абына, адымыңа табына. Хафаланмай атлыйсың, хәлсізләнеп ятмыйсың, сенің алтын аяғың гүя патша таяғы. Әй, ташбақа, ташбақа, синдә күп мисыр ята, бәхәң әле білербіз, хәлләреңә керербіз, һич кайчан үртәмәбез, кайтыр шәт мәртәбәгез, сине уйлап баш ватам, ни сабыр син ташбақа.
Бу ташбақаға мәтхия булган бу.
Мәтхия булган әйтәләр. Шу табигатьта бит әйтәләр, бер плюсы, бер минусы була дигәндәй, менә ташбақа да үзенең адымнары белән, сабырлык адымнары белән ярап куя тиз кешеләргә дип әйтик инде. Сыраулар артында ни ята? Галинең күзе төште, тәрәзәдә тулган ай. Шар булып күпергән ул, төш күрмей инде бугай. Бабасына сорау бирде. Ай нигә тулы диеп, әбабасы әйтеп салды. Башына кояш киеп, тора бит башыны иеп, аптырашта калды Гали. Ә урак кая киткән? Ай бер генә булмый моны. Монысы бит башка, бүтән. Бабасы да уйга калды. Гомер ничек тиз үткән? Оның маңғай көзі, көңіл көзі де бүтен.
Рәхмәт. Міне, Вазих, балалар өсіп жеткен қазірінде ұнықлар. Міне, сіздің шушы шиғыриетке ғашық болуыңыз балаларға да көшмеген ме? Олар ижат білін шығылленмей ме?
Міне, болды мәктеп елларында, олар менен көріп, бірер көплетлі, екшер көплетлі қыз да язды біздің. Әлі міне, келіп, республика конкурсында ұтқаны да бар еді. Өзінің ижат шиғырлары білен. Малай да язды. Нәке әммәлі үсе-үсе, екінші юнәліш алдылар оқуға кіргенде. Нәр шыннан тұқталып қалдылар. Оның, мұна қазір ұлыныңым бар мен Артур деген. Ол бі көп күнә конкурсларда жеңді Тукайның шундай ұзын шығырларын яттан сөйлеп, шул қадар ихлас татар тілінде нетіп сөйлей оларын кіріп, ішіне кіріп. Мұна өзімді шаққатып отырам мәйтем. Әзірек ұйғынты да болған ақыры, бізінде ұйғынты бар ақыры мұнда деп.
Китаплар шығатыра, ауыл кибетлеріне балалар китаплары, ғымымен китаплар келеме, сотуда бар ма олар ауыл жерінде?
Мұна мен өзіміздің район көздігінен шығып айталам. Бізді бұл мәселе хәл етілмеген. Бүгінгі күнде. Мұна мен өзімді сұрайлар, Вазиха Қазанға барасың бейт енді, китаплар ап қайта әл деп. Олар китап сата тұрған кибетлер де түгіл. Констовар саталар, түрлі әсбаплар саталар. Мен шул кибетлерге мұнан сатып алам да, алып қайтып қоям мен китапларына. Рахметлі көп кішілер рахмет айтарлар. Сұрау бергенде де, мына біз қазір социалистерлерде жазалар. Азықа бей, мен шу нәрсені табып болмас ма екен, алып қайта алмассыз ма екен. Мүмкін қадар мен де Қазанда енді күн сайын болып тұрмаймын. Но келген уақытта тотар китапларын тұтып қойтып мен шу кибетлерге қоям. Қызғаныш, біздің шул қадар бай китап кибеті бар еді. Бітті қазір.
Соңғы жылдарда
татар китабын табу қиын. Бауыл жерлігінде мәселен. Мен шул қайта ол китапханаларға, қайтса мектептерге, китапханада бит мен бір жақтан әйбет, әмма лекин бүтін кіші де китапхананың жүріп бітірмей деп айтты. Қолға тұтып, өзінің үйінде оқиса келе алып, өзінің китап кештесінде көресі келе тұрғандар енді олай бірлер бар
бит. Шулай.
Мына тағы бір бір бар енді мында әйтті бит социалистерлер деп. Кіші қазір мына мен өзім де шиғырларын қоям ВКонтактеге, Одноклассникіге қоям мен. Анар өзімнің блог бар менің. Махсус жазып қоям мен. Бұл шиғырларын балаларыңызға оқығыз деп. Балалар үшін айрым шиғырлар бейті деп айтты дегенде. Кіші кіре көрініп тұра, комментарийлар берелер. Міне балаларыма алсам ярай ма? Балаларым оқыса ярай ма? Тамашаларда шу шиғырыңыздан нәрсе пайдалансақ ярай ма? Өзіне көре біріне енді, тәм қызықлы.
Әй. Ауыл жерінде енді татар мектептеріңдер, татарша оқытыладыр деп айтам енді мен.
Міне шунсы үшін шатланам мен. Бүгінгі күнде біздің кітапханаларда шундай милләткә туғры, шул милләтпәрвер қызлар ішлей. Міне олар бір үздіксіз шаралар өткеріп тұралар, шақырып тұралар. Нені ғана мәні болсын, балалар жиылай екен, оларға ғажап сеніп қоям енді мен. Мектептерде де шулай ол. Мектептерде де бар шул қадар күшті деп айтайық. Қорықмыш айта мен елсіне күшті татар тілі оқытушылары өз сөздерін айта біле тұрған. Ғым мына шу әйбірлерге көп уақыт бөліп бере тұрған. Қазір бетінде біз барымызда білеміз. Татар дәрістері, татар тілі, ол кеміп кетті. Соңғы вақытларда бұл фажиғасы деп әйтегенде өзің милләтіне. Әмма ләкин оқытшылар, мына шушы өзіне берілген оқытшылар туғырлықлы өзінің хүнеріне деп айтайық, татар тілі оқытшысы боларақ, мына көпшілер, мына осын айтамын, тауыр мәрде қабатлап айтамын, ғұрланам мен олар білен, кітапханашылар білен, мектептерінің татар тілі оқытшылары білен.
Вазих, мына енді біздің тапшыру ақырына яқынлашып бара, тапшыру ақырында тағын бірнеше балалар шығарын оқып, ішіттірек әлі балаларға көңілі болсын.
Мына патша қырмысқа деп айттық, біз енді патша қырмысқа да менің үсті балалар да деп айттым, бик көп балалар үсті енді бұл кітап үстінде таушалтып та бітірділер, алып келіп те сұрап та алып кеттілер яңа баштан. Мына шул китапқа кірген бірнеше шығардың оқып кетейім әлі. Мына осы енді біздің бүтін ұлттардың жаратқаны, қазір де ұяттан сөйлеп жүрейдер, мен дүрті нұқта сөйлеймін. Ертен тұрсам, үйік баш жоқ. Қоя кеткен, кім алған? Түнлі әкімдер ұрлашқан, кейіп қоядыр барған. Әй, ізлей біз үй білен, бүтіні біз жинаулап. Шунда диван астыннан піси шықты мияулап. Үйік башыны пісейбіз, ұрлаған болған екен. Менім үйік баш үстінде бәбие туған екен.
Бұл үшін барлық енді бұл.
Үшін барлық, олдыр шошыл күзетіліп языла тұрған әйірлер деп еді. Мына бір ялқау малай турында ол Шәукәт абай белән әйтәм инде яңатадан кабатлы Шәукәт абай белән бик дус яшәдек, аның Шәвәли маҗаралары бит инде. Әйе. Мен аның шигырьләрен укыдыр иде ул. Әйдә син Әвәли маҗаралары дип куй, бер карфын төшер дә Шәукәтнеке Әвәли дип шулай итеп. Мына мин уен язганда балаларга әзрәк шаянрак, наянрак, ялқаурак темага аталып язылганда мин Әвәлине төп гере итеп ала башлый торган идем инде. Малайларга нәрсә соң ул? Темир аяк аякта, кешеке кулларында, югрәләр тайгакта. Малайлар алка куа, Әвәли тик тора. Әнисеннән шинха кеше киемнәрен таптыра. Әвәли узак көтте, тәмам тилмиреп бетте. Ул көткәндә башкалар хак кеше булып бетте. Ни күрсендәр бер көнне, Әвәли басып тора. Шинха кеше киеменнән тик башын кашып тора. Ихтиярсыз күз яше табып төште кулына. Яшыл чирәм үскән бит шугала урынына.
Кызық.
Анан соң тәрбиеви шигырьләр, мен аны үзем дә яратам инде, балаларга ул булырга тиеш дип уйлыйм. Тукран бабай киңәше дигән менә бер яңа шигыр. Ишем каты төне буе, тукылдатып утырам. Куртлар эзләп тумшыгымны агачларга батырам. Әнә шулай урманнарны дәвалап торам һәр көн. Шуңа да урман ямь-яшел, сулышы аның иркен. Сақларға керек урманны, ул кислар от ұшағы, табиғатның иң дә гүзәл яшел жмақ пышмағы. Сіз дә балалар біргәләп, урманнарны сақлағыз. Шушы урман белән бергә, сіз мине дә яклағыз. Аннары, менә куяннарым деген инде бик гади генә ул. Әммә ләкин шулай ук тәрбияви шигыр саный мин үземчә. Ашылар да ашылар, ашап һич тә туймыйлар, ашатам әллә ниләр, туйдык инде димиләр. Үлән бирәм кәбестә, кишерне берәр дистә, көне буй ашатам, туялар бары кишкә. Армин дә куяннар белән, күңелле үтә көннәр, ә алар эшкә өйрәнеп, үссен бу бала диләр.
Вазих, инде мин сиңа иҗат уңышлары телим беренчедән. Икенчедән менә балалар өчен шушындый матур шигырьләр тағында көбірек язылсын, хәм китап болып, басылып шықсын деген тілекте де қолам мен сіңа оңышылар.
Бек зу рахмат, әші тапшыруға шақырғаныңыз үшін, ішіннан да балалар біздің шу шиғырларыны ұқып, ятлап, сүйләп, матурлықтағына, еменлектегіне үстерлер деген тілекте қолам мен.
Омен, шолай бола көрсін.
Сіз танылған шағыр Уази Хажип ұлы Фатихов ижаты білен таныштығыз. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Китап белем чишмәсе. Китапның якын дусты булыгыз, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.